makinig sa SBS Filipino.
Nangako ang European Union ng 560 milyong euros bilang bahagi ng isang 36 na puntos na estratehiya upang linisin ang mga karagatan sa mundo. Ang pangako ay ginawa sa Malta Ocean Summit kung saan ang mga high profile na nangangampanya ay gumawa ng makabagbag damdaming pakiusap sa mga bansa upang mabawasan ang packaging o paglalagay sa pakete upang iligtas ang mga buhay sa mga karagatan. Sa ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Mayroong mas maraming mga maliliit na peraso ng plastic sa mga karagatan ngayon kaysa sa mga bituin sa kalawakan. Ang nakakagulat na katotohanan na iyan ay inihayag ng mga marine scientists sa Malta sa 2017 Ocean Summit. Ang katotohanan ng pagkasira ng mga karagatan ay tumama sa kaibuturan ng mga lumalaban at nagtataguyod para sa kapaligiran. Kasama si Prince Charles na natatakot ng isang paraan ng pamumuhay na pagtatapon ay inaaksaya ang ating kinabukasan.
It is, I believe, utterly crucial that we transition to a circular economy. A circular economy allows plastic, along with many other substances, to be recovered, recycled, and reused.
Iyon ay isang kahilingan sa pandaigdigang entablado upang maprotektahan ang ating mga karagatan mula sa pagkapuno ng mga basura mula sa mga pagmamanufaktura ng pang-isang gamit lamang. At tila ito ay nasagot. Sa isang pagkilos na sinasabi ng mga tagagawa ng batas ng European Union na makakaprotekta sa milyong-milyong trabaho at 70% ng pandaigdigang kalakalan, nag-commit ang EU ng 840 milyong dolyar upang tugunan ang problema. Inilarawan ni EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini ang aksyon bilang isang malawak na plano ng aksyon na kabilang ang maraming mga korporasyon at mga stakeholder ng pamahalaan.
That the European Commission is putting 560 million euros on the table with 36 concrete actions for our ocean.
Ang bagong pagpupondo ay sasamahan ng mga plano upang turuan ng publiko sa pagbawas ng dami ng basura na nagmumula sa mga tahanan. Umaasa ang mga delegado ng EU na ang mga tinatawag na maliliit na galaw o aksyon sa mga kabahayan ay gagawa ng mga malalaking pagbabago na may pangunahing pagtutok sa siyentipikong pananaliksik at rekomendasyon. Si Prince Albert ng Monaco ay dumalo sa summit, kumakatawan sa kanyang bansa at binibigyang diin ang kahalagahan ng pananaliksik na pinondohan, isang bagay na sinasabi ng monarko ay isang pangunahing prioridad.
Science is an essential tool to provide us with practical help every day when we make important decisions, and especially decisions about the environment.
Ayon sa Ocean Conservancy, 8 milyong metrikong tonelada ng mga plastic ang pumapasok sa karagatan bawat taon. Ang Ocean Conservancy marine biologist Nicholas Malos ay direktor din ng Trash Free Sea, isang grupo na nangangampanya para sa pagbawas ng basura ng pagmamanufaktura sa mga karagatan ng mundo.
A large percentage of it is coming from developing economies where population growth and plastics consumption is outpacing the ability to manage and collect and recycle basic waste needs.
sbs.com.au/Filipino.